Радио К2 от мястото на събитието.
Вие слушате запис от пресконференция на тема «Местни избори 2015», която се проведе на 18 септември.
Благодаря ви за интереса. Давам думата веднага на политическия секретар на Обединението на левите социалисти Петър Начев, който ще ви запознае с позицията, която искаме да представим.
Уважаеми дами и господа, благодаря ви първо, че се отзовахте на нашата покана за среща с медиите. Ние от Обединението на левите социалисти или лявото крило в БСП бихме искали да се обърнем към мнозинството от българските граждани. Бихме искали да им кажем, че тези избори не са като предишните. Че на тези избори те ще вземат отношение не само към това, кой ще ръководи общините, а ще могат да участват в създаването на условия за провеждането на различна национална политика в бъдеще. Политика, която ще отговаря на техните интереси. Биха могли с тяхното решение по време на местните избори през октомври да повлияят на това демокрацията ни да бъде изпълнена с повече съдържание. Нека тя се основава на съществените различия между политическите формации. С подкрепата си към кандидатите на БСП и ангажиментите им, ние ще дадем ясен сигнал, ще дадем стимул, ще дадем необходимата амбиция на левите хора в БСП да продължат очерталата се тенденция за олевяване и оздравяване на партията. Тази тенденция е започнала, но тя далеч не е необратима или приключила. От нашите гласове ще зависи дали БСП отново може да се превърне в партия насочена към хората, към партия, която може да предложи реална политическа алтернатива и да промени хората и техния бит. Бихме могли да се противопоставим с нашия глас на всички онези зависимости, които превърнаха в прехода в един период, за който никой от нас не иска да си спомня. Ще ви прочета обращението, което сме изготвили, и след това ще ви го раздам на края на пресконференцията. Предстоящи избори ще решат каква да бъде местната власт и кой ще получи възможност да я упражнява. Но заедно с това те ще окажат влияние върху националната политика и върху ролята на БСП. Мнозина смятат, че европейска България не се е състояла, че пазарното общество не се е формирало, че всичко хубаво предстои. Приказки за наивници. Частни, корпоративни и геополитически интереси диктуват българската политика днес. Всичко се състоя и нищо хубаво не предстои, ако продължаваме по същия начин и с тези егоистични и продажни водачи. Те зоват: вървете към ръба, търчете, там са райските градини, но зад ръба има само пропаст. Ние отказваме да пропаднем, затова ще завием наляво, за да следваме нова посока. Възстановяването на доверието в политиката и държавата няма да стане изведнъж. БСП трябва да се пребори в себе си и за народа, срещу приватизацията на политиката и нейното обезличаване. Днес и утре са решаващи дни. Те ще оставят следа върху бъдещето, ще определят съдбата на всеки един от нас. Битката за България е дълъг и труден процес. Минава през партийното чистилище, през значими идеологически корекции, през различна кадрова политика, през осъзнаване на класов интерес и през отличаване на конкретните му опоненти. Затова отново актуално става обращението на Вапцаров. Мъже, жени, народ, нито крачка назад. Подкрепата на кандидатите и ангажиментите на БСП на тези избори представлява своеобразен вътрешнопартиен референдум за автентична лява и национална политика. Означава заявка за кадрово обновление на всички равнища в БСП и държавата с доказани, опитни и млади представители. Активното участие от членовете и симпатизантите на партията е важен принос в борбата с дясното и антинационално приспособленство в нея. Развръзката предстои. Затова не сме съгласни с внушението, че левият курс БСП вече е победил. Това твърдение цели да се скрият истинските причини за състоянието, до което партията ни беше доведена. Под лозунга за обединение на левите сили се маскират стремежи за парцелиране на левите избиратели и запазване на един изчерпан модел за търсене на реванш в самата БСП. Ние трябва да издигнем стена срещу олигархията, зад кулисието и външните зависимости. Възстановяването на смисъла от съществуването на БСП, на доверието в лявото, е процес, който не се изчерпва със създаването на една политическа платформа, с избора на нов председател, а изисква последователни усилия, привличане на убедени и подготвени кадри. Чрез тези кадри ще се осигури провеждането на заявената политика. Левия курс трябва да продължи, за да постигнем това, към което се стремим. Убедителното ни представяне в предстоящите избори ще даде силен импулс за продължаване на политическото оздравяване и организационното укрепване на БСП. Ние се обръщаме за подкрепа към мнозинството български граждани, ощетени от прехода и недоволни от сегашното състояние, да изоставим примирението, да се противопоставим на купуването на местната власт. За хората и общините, справедливост и солидарност. Не всяка борба завършва с победа, но всяка победа започва с борба. Благодаря ви. Предлагам да дадем думата и на моите колеги по отделни различни от местните избори или косвено свързани с тях теми, по които искаме да изразим определени позиции. Ще започна като дам думата на Мариан Карагьозов, който ще говори за вчерашно приятия законопроект за престъпленията на комунизма и отсъствието на давност по тях.
Здравейте, здравейте и от мен. Приветствам ви с добре дошли. Бихме искали да заявим няколко неща. Този закон е преди всичко юридически и политически неадекватен. Това е така, защото един от основните принципи на правото е така наречената законоустановеност на наказанието. Казано с по-прости думички, а не на юридически жаргон, никой не може да бъде осъден за нещо, което по време на извършването му не е представлявало престъпление, не е било обявено за престъпление от закона. Поради тази причина се счита навсякъде по света, не само в България, навсякъде по света, че обявяването на нещо за престъпление с задна, с обратна дата е недопустимо. Към приетите вчера текстове могат да бъдат отправени много други редица юридически критики и претенции. Съществуват обаче и множество политически такива. На първо място, хора, които не знаем да са били особено активни в осъждане на някакви политики преди 89-та, сега гласуват този закон. Сигурни сме, че хора, които са били окръжни секретари на партията, в онзи момент по друг начин са преценявали дадените действия. На следващо място. Това е Народното събрание, което в началото на май месец, в навечерието на 70-годишнината от победата над фашизма в Европа, в контекста на надигащ се неонацизъм, отказа да приравни билите се в Втората световна война с военноинвалиди и да признае на българските ветерани, останали не толкова много, приноса в борбата срещу фашизма. Така че можем да кажем, че явно се очертава един модел. Аз не искам повече да отнемам твърде много от вашето време. Нека да не навлизаме в чисто политологични обяснение, че можем да говорим за държавен социализъм, за реален социализъм, но комунизъм вероятно никога не е имало. Така че ви благодаря и да продължим с...
Ще помоля сега Александър Симов да коментира темата.
Аз само да кажа няколко думи да обобщя и ще мина. Аз искам да кажа няколко думи по самото обращение. Това всъщност за какво става дума. В БСП има някакви сили, от които така отдавна се опитват да прокарат тезата, че левия завой е напълно осъществен, че левия курс на БСП отдавна е направен и че този ляв курс сега в момента ще бъде виновен, ако БСП загуби изборите. Това е една умишлено зловредна теза. Левият завой в БСП тепърва предстои, но той не е гарантиран. И не е гарантиран, защото ние като партия тепърва трябва да докажем на практика, че сме разбрали какво ни казаха избирателите и че сме разбрали как точно завием наляво. В този смисъл в БСП има един опит на фигури, които са виновни за минали загуби и за лоши имидж на партията, в момента да стоварят това върху невинният ляв завой. Това е единственото нещо, което може да спаси БСП, а именно левия завой, да го изкарат виновен априори и предварително. И нашата битка е именно срещу това. И този ляв завой може да бъде гарантиран след тези избори, ако БСП наистина заложи и кадрите на БСП заложат на посланията, които ние поставяме. А другата тема, която искахме да засегнем и която да поставим една позиция или да кажем мнението на Обединението на левите социалисти по отношение на бежанската криза, тъй като в момента виждаме една остра политическа безпомощност на европейските елити да разберат не само да разберат, но и да формулират проблема така, както стои той на дневен ред пред Европейския съюз. Виждаме, че дебатът в Европейския съюз се концентрира предимно по отношение на квотите, коя страна, колко бежанци да приеме, и никой не поставя най-важния въпрос. Колко време ще продължи това? Колко бежанци можем да очакваме? Ако сега приемем едни квоти, след 6 месеца няма ли да ни се наложи да приемем други квоти? И смятам, че европейските елити демонстрират една безпомощност, едно бягство от поставянето на проблема, тъй като отговорът на този въпрос ще докаже цялата несъстоятелност на външната политика на Европейския съюз в последните 15 години поне. И в този смисъл мисля си, че е време Европейския съюз да започне да дебатира не последствията, а причините, как да се укрепи държавността в Близкия изток и в Северна Африка, за да може да си гарантираме, че в период от 1-2-3 години бежанската вълна ще спре, а не че ще продължи да залива границите на Европейския съюз и да срещаме отношението на хората в Европа, което срещаме. Виждаме как границите се затварят една след друга, как шенгенския механизъм е напълно мъртъв, как в много общества в Европа започват да се надигат социални недоволства. Това е естествен процес, защото Европа показва, че тя не само, че не може да формулира проблема, но няма и желание да го реши, и това е тъжното в случая.
Между другото, да добавя по темата още нещо. Не всички историци го признават, но след 89-та година често се говори за това, че това е една нова българска държава. И през тези 25-6 години тя по никакъв начин не е доказала, че е способна да прави друго, освен да дезинтегрира. Не съм убеден, че е проява на солидарност да поемем ангажимент да интегрираме когото иде, преди да сме успяли да създадем чувство за колективност и обществена съвест в рамките на самото българско гражданство. Това беше само като допълнение към темата. Сега ще помоля Ваня Добрева да каже няколко думи от името на Обединението левите социалисти във връзка с реформите, които се осъществяват в момента в сферата на образованието.
Добър ден и от мен. Бих искала да изразя нашето огромно притеснение за това, че в момента доста бързо се приема един закон, който закон, казан според нас, ще отвори огромна пропаст и ще се превърне в проблем на националната сигурност на България, защото няма да реши нито един проблем от настоящето, нито с подготовката на учениците, нито с усещането им за общност, нито с знанията им по отделни предмети, нито с възможностите за размишление. Това, което ще искаме да предупредим българското общество, е, че образованието винаги е било национален приоритет и не е принадлежало нито една политическа формация. Образованието по своите дълбок произход предполага, че държавата, т.е. всички ние, се грижим за неговото развитие. В момента вече са приети голяма част от текстовете, от опасните текстове, които предполагат, че държавата вече няма да се грижи за образованието. Обратното, неговата огромна грижа ще падне, финансовата грижа ще падне на общините, на кметовете. Аз не знам дали българските граждани са готови в момента да поемат голямата част от финансирането, например на частни училища или на кооперативите. Не съм убедена доколко българските граждани са готови да се съгласят с едно така екзотично предложение, всеки сам да си се образова вкъщи, при положение, че ние така като държава стоим на последно място сред държавите членки на Европейския съюз по-ранно отпаднали ученици. Кой точно ще следи тези ранно отпаднали ученици и кой ще се грижи за тяхното по-нататъчна реализация? Ето, преди малко стана въпрос за бежанците и за тяхната интеграцията. Уважаеми колегите, ние не можем вътре в собственото си общество да интегрираме българските граждани и да им дадем необходим шанс в живота, да им дадем възможности за професионална реализация. За какви бежанци бихме могли в момента да говорим и за каква солидарност? Също така, в момента безкрайно, бих казала така, като пълен слугинаж, защото някой ни казал в някои от световните доклади, че трябва да закрием помощни училища, ние ги закриваме. Какво правим с тези деца? Какво правим с изключително болни деца, чието родители в момента ще накажем втори път като общество да започнат да се грижат и за образованието на децата си? Сега всички ние така седим и казваме, да, това е един проблем на образователната система, но в крайна сметка ние като общество, което би трябвало да сме европейско, да споделяме големи хуманни ценности, като че ли също затваряме очите си и не реагираме. Нямам предвид само хората, които работят в тази сфера, мисля, че те са достатъчно изтощени, имам предвид и ние като родители, които все още не знаем какво ни чака с приемането на един такъв закон. И още нещо, тези дни в Народното събрание, не знам дали сте проследили, се обсъжда един закон за висшето образование, който закон за висшето образование предполага следното. Първо, че студентите ще плащат изключително високи такси. Само за ваше сведение, вече сме в демографска криза и ще се закриват висши училища. Лъжа е, спекулация или, дай Боже, да се дължи на културна некомпетентност, факта, че в България висшите училища са повече от необходимото. И в Белгия, и във всяка друга европейска държава, висшите училища са доста повече като брой, като бройка спрямо населението. Това, което обаче различава системата, е, че завършилите висше образование имат къде да работят. Къде имат да работят завършилите българско висше образование? Кои са тези големи, високи технологични мощности, тези невероятни постижения, които наблюдаваме в другите държави, които нашите висшисти могат да се реализират? Така че нашата позиция е, че всички едни законодателни актове, които в момента много бързо, под натиск на външни сили се приемат, би следвало да бъдат първо обсъждани в широката общественост, да се съобразят доколко те отговарят на националния интерес, защото така се оказва, че лявото крило и в БСП защитава националните интереси. И ние смятаме, че има области като образование, здравеопазване, социална политика, които именно трябва да се търси националния интерес. А образованието е такава област. Благодаря.
Да ви помоля, ако имате въпроси. Пойдете.
Елица Стойчева, Радио К2. Въпросът ми е конкретно към Петър Начев, но ще ми бъде интересно да чуя мнението и на останалите участници в пресконференцията. Каква цена трябва да заплати БСП, за да достигне до изборна победа? Какви резултати в София и в страната ще означават за вас добри резултати? И не на последно място, ако загубите местните избори, ще последват ли промяна в ръководството на партията и как ще консолидирате партията? Благодаря.
На първият въпрос, каква е цената, която трябва да плати БСП, за да постигне добри резултати на изборите? Цената я плащаме от известно време. Посоката е вярна. Тя далеч не е извървяна, но да, има цена. И ние ще я платим в името на това българските трудещи се, хората на наемния труд, да имат свое автентично политическо представителство. Когато този процес придобие своята завършеност, резултатите ще дойдат, тъй като българските граждани по своя социален статус, в голямото си мнозинство, са леви хора. Имат нужда от своето политическо представителство и в момента, в който го открият, такова каквото те го очакват, такова каквото би обслужило именно техните интереси, далеч от зависимостите външни и вътрешни, резултатите на изборите ще бъдат все по-добри и все по-добри. Това е посока, от която ние не сме склонни да се откажеме, независимо от това какви резултати предстоят на близките избори. За пореден път казвам, ситуацията в БСП не е ситуация, която се породила от вчера или от днес. Тя е ситуация, която е резултат от дълги години на лутане и опит за приспособленство. Конкретно за София. Нашите лични очаквания са, че в София ще реализираме много по-добър резултат, отколкото се предполага. Кандидатът ни е по-добър от предишни случаи и сме уверени, че кампанията в София ще даде своето също така и национално отражение.
Имената на жестите фигури са ясни. Един от тях написа статия за това как левия завой на партията, лявото крило на партията е овладяло изцяло и едва ли не е правило конкуренция само на Атака и изолирало нейните избиратели. Написа специален текст за това как БСП се нуждае от социал-демократическо обединение с проевропейска насоченост, все едно БСП е антиевропейска партия. Убеден съм, че хора от този кръг, от този калибър, в момента просто чакат наистина или се опитват да си намерят, да си купят политическа индулгенция, казвайки, че левия курс на партията е виновен за нейните проблеми. А е точно обратното. Левия курс започна, защото нямаше друг начин БСП да се отърве от старите си проблеми. А тези стари проблеми, както каза Петър Начев, не са от вчера, не са от днес, те са от последните поне 10 години и се дължат на това, че БСП с години не искаше да говори за своите проблеми, бягаше от дискусията си, опитваше се с някакви неолиберални догмички да замества липсата на лява автентичност. Резултатът е това, което сме днес. И заради това искам отново да повторя, защото смятам, че е много важно. Левият курс в БСП започва тепърва. Но ако такива хора продължават да се намесват, този ляв курс не е гарантиран. И точно това, заради това ние излизаме с подобно обращение. Лявото крило на БСП е това, което внимателно ще наблюдава процесите, за да може да гарантира един ден на избирателите, че тази партия няма да тръгне да се връща към онези стари догми, които в крайна сметка е доведаха до най-слабия резултат на избори, които някой е постигала.
За да демонстрираме един различен стил от такаемото политическо говорене, аз ще ви отговоря конкретно и пряко на вашия въпрос. Решение на ръководството на социалистическата или на всяка друга партия е дали да атакува пред Конституционния съд този закон. Аз не мога да ангажирам по никакъв начин никое политическо ръководство. Както самата вие посочихте, има юридически аргументи защо този закон е несъстоятелен. Този закон обаче е част от една битка за миналото. Нека да си дадем ясно сметка, че голяма част от тези хора, които евентуално тези текстове касаят, отдавна са мъртви. Вероятно този закон няма да произведе кой знае какви правни последици. Но този закон е част от една битка за миналото, която има залог настоящето. Целта е да се стигматизира социалистическото минало, за да се заклейми левицата в настоящето.
Честно казано, когато психодясното въвежда някакъв закон, не съм сигурен да трябва да се даде на Конституционен съд или на здравния министър.
Между другото, не знам дали е случайно, но така се оказва, че след два дни, след няколко дни, ние трябва да отбележим 23 септември. Преди няколко месеца отбелязахме 9 юни, деня на преврата, когато България влиза в един период, който период в европейската история не се притеснява да определя с понятието фашизъм. Знаете, че бедността и забраната на комунизма, преследването, винаги са елементи от фашистка проблематика. Дай Боже да не е така, разбира се.
Аз ще си позволя да добавя две неща по отговорите на моите колеги. Първо, от гледна точка на закона. Той ще е също толкова неприложим, колкото е бил и досега, преди да изтече давността. Даже бихме могли да говорим, че той уневинява изцяло предишния режим, тъй като досега нито едно негово престъпление не е доказано. Относно отговора на Александър Симов, бих искал да добавя само едно нещо. Има политическа максима, че успешната реализация на определена политическа платформа е възможна само когато хората, които са ангажирани с нея, са убедени в интересите на хората, които защитават. Готови са да ги отстояват лично или чрез своите другари или колеги. Всеки, който се опитва да промени политическата крива на кариерното развитие като постоянно прогресивно растяща, е обречен да се превърне в политически отпадък и да излезе самостоятелно или по естествен път, ако предпочитате, от активния политически живот.
Благодаря ви много за вниманието.
Благодаря ви за вниманието.
Вие слушахте запис от пресконференция на тема Местни избори 2015, която се проведе на 18 септември.
Радио К2 от мястото на събитието.